Poeta sortu naiz eta uste dut azken finean poeta hilko naizela.
Kaixo launok, liburuen errepublika txikitik. Ibon soinu eta realizazioan, Aitziber eta Gaizko mikrofonoan, zer moduz?
Ondo.
Apalan, oso ondo.
Bueno, zelan, oporretan gabiz, topera irakurtzen, ez liburu artean.
Ez hori.
Ezin da.
Sekretua da.
Bueno, ia esan guri, berdin zaigu ez da, jai, lanegun, edo zin, aitzaki hartu eta elkartu egiten gara, liburu ezberra egiteko. Hori. Bueno, ba, hasiko dugu gaurko saioa, hoi legez, aipatzen zer den irakurri duzuen azkena.
Bai.
Aitziber, nahi duzu nahan, bueno, potxerto, gero komentatuko dugu sakonago Gaizkok irakurri dituen hitz horiek.
Ederto baten. Ia ba, oraingoan kurtzio malapartearekin natorkizue. Larrua, hain zuzen ere, Larrua, bere novela, Larrua deitutako novelarekin. Eta esan behar da, ba, Kutzio Malapartek goitizen hau hartu zuela, ba, ez dakigu ba, Bonaparteren aurrez aurre jartzeko edo, eta Letxku Txarrekoa jarri zuen bere izen goitia, eta ba, hortik abiatuko naiz, azken batean italiar kazetari eta idazlea, nahiko polemikoa garai hartan, beste alderdi fasistareko kide izen zelako eta apurka gero ba, gauzak aldatze joazielako eta gero justo ba, uste zuen berak bere inguruan azken baden Mussolinik bat egite zuela emanekin, bera oso nazismoaren kontrakoa eta hori dela eta ba, bueno, izan zituen gora berandiak, errebesteratua ere izan zen eta deserrian eman zituen urte batzuk. Egia esan gaztetan ausarta lehenengo mundu gerran bera voluntario gisa aurkeztu zen, gero deserrian Jugoslavian egon zen gerra kazetari gisa, eta, bueno, ba, esan beharra da, Larrua kapute bere beste novelaekin batera, ba, badala autobiografikoa eta horra gertzen dela apur bat, ba, zelan, zer bizi izan zuen berak, azkenean Ipar Amerikako tropak okubatu zutenean Napoli eta haren inguruko kronika bat egiten duela berri honetan eta bera nola bizi izan zuen eguneroko bizitza nolako izan zen zelan aldatzen duen eta hori ona sarritan ekarri dugu ez nola gizarte bat aldatzen duen gerrak eta okupazioak eta barreza eta gerotxoago irakurriko izuet ikusteko nola idatzia dagoen, zein zehaztasune, zein adibide eta deskibapen txukunak egiten dituen eta nola sartzen zaren garai hortako gizartera eta eta atmosferara, ezta. Eta izan beharra dago baita ere, ba, bueno, baduela honek Larrua idatzi zuen 1945 inguruan eta argitaratu izan zen 1949. Eta tarteko Kamik, Albert Kamik idatzi zuen La Peste. Orduan hasieran Larruaren edo Malaparte pentsatzen zuen Larruari deitzea izurria edo dena den, baina Kami aurreatu zitzaionez izenburua aldatu behar izan zuen txikikeri edo bitxikeri bezala. Eta bueno, orain irakurriko izuet pasartetxo bat. Pia bat pasarte poli daude, eta oso oso unkigarriak, eta bueno, baina hau aukeratu dut. Eta azken baten da, eriotzaren inguruan, ez da, ba, zer egiten duen berak egiten duen deskiapen bat, ez da. Eta artean, aliatuen okupazioaren lehen hilabeteak izanik, herrizeak merkatu beltzeko trafikoarekin, diru pizka bat biltzeko astirik izan ez zuenez, jende zumeak ezin zien bere hilei, eliz lurrik eman. Naiz horretarako, zein ere behartzuak ziren duin izan. 5, 10 eta are 15 egun egoten ziren gorpuak etxeetan, zaborraren gurdiaren begira. Astiro usteltzen ziren, ohean argizarien argi bero eta ketsuaren azpian, etxekoen ahotsak. Gelaen erdian piztutako ikatzutegiaren gaineko kafeontziaren eta eltze bete babaren borborra. Lurrean biluzik jolasten ziren aurren oiuak, pisontzian eren gainean kokoriko jarritako zaharren intziriak entzuten, eta gorozkien kiratz bero, likitz, gorpu atzituei darienaren antzekoa aditzen zuten bitartean. Hau da adibide bat ez, eta horrelako pilo baditu, bai, hau izango da heriotzaren inguruan, baina baditu gozearen inguruan, Napoli iria, edo Napoli herria deskribatzen du, gerra aurretik nolakoa zen, eta adibideak ipintze ditu, eta gero gerraren ostean zelan bihurtzen den, ba, bihurtzen dena, ez? Umeak zelan erosten, saltzen dituzten, eta egia esan oso-oso liburu gomendagarria, oso gogorra, eta bertara eramate zaituena, ez? Garai hartara eramate zaituena, eta azkenean modu zorrotzean, bera bizitako esperientzia kontatzen dituena. Hori alde batetik, eta gero beste irakurri dudan bestea, egia esan hau ere oso gai Aitxiber, potentea, horretan, bai?
Bueno, bai esan. Mendik aurrera, Aitxiber, esan beharko diogola. Azken aldian...
Beste itela, italiarri geratu da.
Bai, ez da, kasualia dea da. Sartuta bai, zauze, azken
bai, baina ez dakizaratik...
Irakurketetan bete-betean...
Bai, baina ez dakizaratik, bat batean... Hau heldu zitzea nola eskuetara?
Javik, Javik gomendatuta, ez da?
Bai, Javik eta Antxonegia da duela urte batzuk, irakurri zuten, eta etxean nuen han hau txartzen, eta pentsatu nuen, bueno, egi esan bada liburu bat irakurketa luzeak
eskatzen
dituena, edo luze eta nobeto saltzen zarena, eta denbora eman behar diozuna, ez da holan irakurketa erreza, eta ze oso berta sartze zara, eta interesgarria da osnartzeko ematen dizun beta eta pentsatzekoa, ez?
Alegia, ez da niretzako liburu bat, bai ordea Aitxiberrentzat.
Ez.
Berak egiten baititu irakurraldi, egia da, luzeak, eta ni beti nabil, ba, oso irakurle eskaz baten legez. Eta moztu zaitut bestearekin hasi aurretik, gogoratu dalako zelan solasaldia Sicilian idatzi zuenak, zelan zen, Elio Vitorinik,
bai.
Antzeko ibilbide bat izan zuela politikoki, hasiera batean, ba, liura edo sentitu zuela, bai, fasismoarekin Italian, eta bitxia da, aldendu zela bera ere fasismotik, ikusi zuenean Mussoliniren erregimena hurbildu zala Hitlerren bai, nazismora, eta zelan fasismoa bai etxean babestu, eta ez ordea ba, nazismoa ez da. Bueno, ez dut esango antzeko, baina bai... Ba bueno, oinarri batzuk partekatzen zituztela, oso diferenteak izan arren, eta gero lotura be, ba, Natalia Ginzburgen familiako bai, lexikoarekin, ba, Italiako giro hori bai, politikoa eta Mussolinirena, eta hemen be harritu nau asko, zelan Italia, o sea, Mussoliniren Italiara gordetzen diren errefusiatu juduak Alemaniatik etorritakoak. Gero, bai, egia da, beranduago esarriko direla lege, arraza legeak esango dugu Mussoliniren Italia, baina, joe, ez nuke pentsatuko sekula bez, babestuko zirenik Alemania nazitik Mussoliniren Italian, ez? Agian Italian judu komunidade handi bat zegoelako, edo gero badakigu Italiatik ies egin behar izan zutela be juduek, ba, Mussolini bidaltzen zizkiotelako besteak beste.
Toki ziurrago batera joango zen, ordaintzeko beste zeukanak.
Claro.
Baina, karo, ez bazen nuen, ba, Alemaniatik irtetzea arren, edo zer.
Kau, agian urbiltasuna datik, ez da, frantzera asko joan ziren, baina bai, tira, bo, lotura hori bai, egitearen.
Bai, egia esan nire pi bat arritu ninduen, eh? Hasieran ikusi nuen, eh? Ba, bai, berak hasieran, beha, prinsipio horietan sinisten zuela, eta gero ikusi zuela, ba, bueno, ba, egiten zitu zen, baina beti Alemaniara behira, ez? Beraienak hasieran, bueno, baina gero ja ikusi zuenean horre haiekin zebilera, eta ba, orduan pentsatu zuela, eta orduan, bueno, gero pasatu zituen bereak eta bi, ez? Baina, bueno.
Hemen Santi eta lagunek hasieran Donadolf Trumpen oso lagun ziren, eta gero ikusi dutenean abertzale atzerakoien arteko elkartasunik ez dagoela, ba, orduan hasi dira konturatzen, koño, Donadolf igual ez da, ez? Hor da bilbe, Italia bizo garela, Meloni Andrea ere, bueno, ba, beren entzaten txufea bilatu nahia, baina
Manin Le Pen inhabilitatu dute,
ez dago laguntasunik.
Ba, bueno, azken batean eskuin muturrekoak izan arren edo poltzan dio horretan sartzen baditugu ere, ba, gero euren artean be, ezberdintasunak badauz eta ikuspegi diferenteak, adibidez Israel edo Palestinari buruz, batzuk beste dut Israel, beste batzuk Palestina, bueno, badauz olako gai batzuk bereizten dituztenak edo. Eta Aitxiberra, aipatzera, nik zu moztu horretik aipatu behar zenuen liburu
moztu,
bat, zein zan?
Ah, bueno, bai. Bueno, hau da, azken nolan momentuan ja larrua amaitu nenean, esan, bueno, eskuartean horrelako ia zer dagoen euskal literatura, eta ber. Eta ahi esan, Maixa Zugaztiren L.A.A. ekarri dut hain zuzen ere bigarra liburu bezala. Eta, bueno, berez ikusten duzue, hemen entzulek ez dute ikusten, baina ikusten duzue emakume bat, horrelako laino artean, eta gero sigla batzuk, ez? Eta, ba, sigla hoien... que azkematen beti ere ba anonimatua eren edo babesa edo ematen dugu eta izena bizenak letra horren baitan agertzen dira, ez? Bueno, ba liburu hau da azkematen indarkeria matxistaren ingurukoa da eta Maixa Zugazti badirudi izan zuela horrelako esperientzia bat emakume bat joan zitzaiola laguntza eske tratu txarra pairatzen zuen dituen emakume bat eta heriotza mehatxua zuena. Eta ba, omen lagundu omen zion lehenengo medikoaren gana, gero epaiketara eta bar. Eta horretan oinarrituz idatzi zuen fikzio novela hau. Eta egia esan, ba, emateizu, ba, askotan hemen agertzen den pertsonaia nagusia da, ba, horrela, hiltzailea da, gartzelatik egon da, baina ez dauka proba, bueno, hiltzailea da, baina gartzelatik ateratzen da. Eta, bueno, bestea beste badalako gizarte zae maila altukoa, eta horrek gaur egun gure gizartean, badakigu ez, ze erreztasun ematen dituen, ez? Bai, abokatuak izatean, eta barre, eta orduan egiten du, ba, horren inguruko autu bat, eta ba, nahi duena da probat ba, ikusarazi, bai, ba, violentzia hori, ez da? Eta indarkeri hori agertzen da gainera batzuetan modu oso sutilean, beste atzutan esplizituko agertzen da novela merta, baina beste atzutan agertzen da modu sutilean eta zelako mine jasotzen duten ba emakumeek, ez da? Eta ia esan ba askotan horrelakoak irakurtzen duzun irakurtzen dituzuenean ba benetan zelako mina sentitzen duzun, ez? Egoera hori bizi duen pertsonak eta batzuetan gainera ez dela sinistua, ez? Eta horrek izten duen hor marka, ez? Pertsonarengan eta bai. Orduan, bueno, oso erresa, oso liburu erresa, irakurtzeko erresa da, laburtsoa da, baina egi esan, hemen esaten du azkenean dala ba, thriller psikologiko bat, ez? Eta azken batean, ba, bueno, suspentxe momentu horre ditu, eta egi esan, zertzeza eta beti irakurri nahi duzu, gehiago irakurri nahi duzu, eta harin irakurtze horretan, ba, oso mesu sakonduna, ez? Erres irakurtzekoa, baina oso sakona.
Askotan eskertzen da holako liburu bat be hartzea, ezta, eta gozatzea eta bai. Ontsu argitaratu du liburu bat Sosabarrak gehiago gazte literaturara lotua eta ustute mugikorren eragina jasarpena bai. Ikastetzean eta holako bueno, gaiak jorratuz.
Bai, gazte literatura ustute egiten eta esan hau ez dute zer esan, baina ez dute aipatu Maixa Zugazti ba, berez Tolosarra filologia lizentziaduna eta bueno ba egin dituela horrelako lan ba, gehiago ere baditu eta egia esan ba zein ondo hurbildua zare ez dakite euskaraz baino ez dagoen liburu beagian euskaraz dago eta ez dago itzulita baina egia esan zein errez heldu aldan jendeengana literatura errezean dagoelako lehen esan duan moduan eta testigantza badalako azkenean, ez? Fisiotik abiatuz, baina bera oinarrian bizi zen zuen esperientzia batetik, ez?
Bueno, hori bada adibidez esango nuke eleberri beltzaren ezaugarri handienetako bat, ezta? Historio poliziako baten aitzakian giro politiko, giro sozial bat aurkeztia hori izan da daukan ezaugarrietako bat, ez da lasoik ikerketa polizial bat, baizik eta ez da gita oso pobre batean kokatutakoa edo aberatzen munduan kokatutakoa eta horrela azala eraztea, ba beste gizarte gai batzuk eta ese historioagatik, baizik eta bai. Bestein beste gauza.
Eta gainera aurreko saioa ematen izan genuen, ez? Gaina hurbiltasuna ematen digo ba Donostian kokatuta dagoelako historioa eta orduan ba, bueno,
eta aurrekoan ikasle batek batxilergokoak esaten zian, bai, nik irakurtzi ditut klasikoak eta testu holan oso korapilatzuak eta ez dakiz zer. Eta nik egin nion gomendioa zen, askotan hartu holako liburu bat estana ez dakite entxegu bat edo goi mailako pentsalari batek egindakoa eta gauze interesgarri pilo bat topatuko dituzu be. Olako eleberri batean, askotan bizitzari buruzko gogoeta bat, edo klase sozialari buruzkoa, edo amaika konturi buruzkoak, eta erraz irakurtzen dira, eta erraz ulertzen dira, eta askotan jotzen dugu, bastagit, goi mailako liburuetara esango dugu kakotxartean, eta olako liburuek egia asko ba, gordetzen dute ere, bai.
Bai, askotan izaten dugu baita ere, sarritara esan dugu hemen, eh? Bai, izaten dugu laulako komplejotxo bat, ez? Hau irakurtzen ikusten manaute, ez? Baitu zelango azaleko irakurketak egiten ditutuan, edo, bueno, gaur egun, ba, agian liburu elektronikoekin eta hori ez dago, ez? Baina azalaren informazio hori, ez? Ni batzuetan pasatu zait. Erdi eskutua joan, ba, gehiago, jende gehiago irakurtzen zuenean, edo ageriago kasenean autobusetan eta trenetan irakurtzen genuenean, ez? Eta askotan erdi lotxatutea joan, bai, zer nahi nahi irakurtzen, ez?
Horrekin.
Dela dela, egoera hain dalarria, portadan agertzen bada...
Ez que hau oso zanguratxoa begira, eh?
Bai, baina, baina txot, portadan agertzen badira 6.000 kolore eta, ba, ez dakit, pentsa larrosako esatari baten aurpegia be, friki utxa zara.
Bai.
Osea, el liburu desagertuta dago eta estadistiken arabera maila terrorifiko baten gaude eta ez du beti ere esan behar munduko akaberera goazela, baina dala dena liburu bat bagoietan edo autobusetan edo itxarongeletan jarritze, osea, oraintxe bertan gauza harrigarri bat da. Itxu batek ikusteko modukoa, koño, horrek ez dauka zakeleko eskuetan.
Bai,
egia esaten dozuna bat nator zombien antzera ibiltzen gara metroan adibidez, beldurgarria da zenbat, osea, gainera adin guztietako pertsonak, berdin pertsona nagusi bat, gazte bat, ume bat, danak mugikorrekin, baina egia da, metroan behintzat nik jende pilo bat ikusten duela irakurtzen, eh? Autobusean ez hainbeste, baina metroan, sartzen ari zen bakoitzean, beti daun non hor liburu batekin, eh? Eta proportzioan segurani pentsatzen duguna, baino handiago izango da. Ez duzu ikusten pertsona bat beste gauza bat egiten, beti da du mugikorra, edo mugikor barik agian begiratuz ez dakit nora, edo aurikularra inalambrikoa jarrita musika entzuten, eta jende asko liburarekin. Gaur etorri naiz onantza metroan, lau geltoki izan dira, eta ni sartu naizen bagoian irondoan beste bi pertsona irakurtzen ari zira. Jode, bada...
Bai, bakarren batzu
badago
bai.
Esperantza, eh?
Lehen, ez den duzunean batxiko... Bueno, batxin txirriporroa izatea, ba... Igual barkagarriagoa da, ez da?
Bai.
Ba, gogoratut... Beste klase baten zelan, bueno, buruari ematen dioten bik zelan, eta zeharro, eta gainera, ba, obra, meretxegarren mendean gaude liberalismoa, eta askatasunaren, eta zelan izan azke ez bazara, ez baituzu baldintza berdinak, eta bueno, bada gaia, ez gai interesgarria da. Eta oso haserre, vicepresidentarekin, esan zuelako zerbait ukatzen zuena epaileen duintasuna esateko tipo batek ez duela bortzatu, ez dago la froga nahikorik esateko.
Vicepresidente Espainiako estatuko dintzen.
Bai. Eta Montero uste dut esan zuela...
Ah, Irene Montero. Ah, vale, vale.
Ez.
Ah, ez Montero, ez. Es Montero, está
Irene Montero, es María José, bueno, es de aquí, está vicepresidenta pelirroja bat oso fuerte chiquiten duena, eta, ba, bueno, es de aquí, futbolari batek edo...
Ah, bai, Alvesena, bai, Barcelona jokatu zuen...
Eta oso era sutxua neuk defendatzen zenan, ausartu iten da, poder ejecutivo kordezkari batek, eta inozu, ez dira ba egongo urraketak, eta ez dira ba egongo sinesten ez dituzten, eta azaltzen ez diren handrak, eta estadistikoki gainera hori galdetzen badia, zuze uste duzu dagoela. Sinestua ez den, eta erasotua izan den handra, gehiago, ala milioidunak ez direnak askatzen naiz eta eurek izan oso inozente. Zer uste duzu, Baina, dinot, ze gai hauek aipatzen ditugunean batxutan, ematen dugu lertutzat eta jakintzat pilo bat gauza, oso manipulagarriak direnak. Orduan, adibidez, esaten dugunean, nik sinesten zaitut, oso ondo esaten ari gara, baina diskurso hori ondo moldatu behar da, ze bestela badirudi, oza, oparitu egiten diezu gazte askori, eta ez gazte ez diren beste askori, oparitu egiten diezu aitzaki bat esateko, orduan beti gara errudun. Oza, oso gai korapilatxua izan daiteke, ze askotan gure diskursoa ez badugu lantzen, ematen ari gara gure diskursoa manipulatzeko arma larregi.
biktimaren, biktimismoan
claro, dinosu jauztiaren. Eta batez ere, ediz kasu hau dinote, dira tipo normal bi, ez dira beresegi machistak, ez dira ez...
Bai.
Eta oso argi zuten, gaira zetorrela esatea zelan, botere ejecutiboko pertsona batek esaten ari zen epailak esan dako hori estela, ez da guela ondo eginda, eta prinsipes hori urraketa bada, ez zu, ba, zu eta biok, ziudano bezala esan aldugu, ez gaude gados honekin, baina, karo, eta horretan, ba, bueno, esan nire, bueno, baina uste dut, ja, barkamenak eskatu dela ofizialki, bai eskatu du, baina supera zerre.
Bueno, ala ere, nik erantzungo niek ikasle horiei, zoritzarrez herri honetan, kontrako norantzko jarrerak egunero ikusti ditugula, aleia, epaileak zenbat politikariek edo lege, botere legegileak hau da parlamentuak hartutako legeen aurkako zenbat epai ikusten ari garen euskararen kontrako oldarraldi testu inguru horretan eta da botere exekutiboa, botere legegilea, osea botere judiziala barkatu, botere legegilearen aurkako neurriak hartzen argi eta garbi, epaileak politika dit. Eta bueno, la manadaren kasuan eta ikusi denuen, ba, epaile batek epaile izan arren ba, zelako ideologia izan dezakeen, eta zelako mina egin dezakeen. Eta, bueno, hau badatorra itxi berrak aipatu duenarekin, ez? Liburu horretan, ba, dirua izateak,
bai,
zelako lotura izan dezakeen, ba, ez dakit, epaiketa baten aurrean, eta Dani Alvesen kasua hori da, ez? Bueno, azteko eta behin ordaindu zituen 2 milioi euro uste dut kalera urten alizateko. Eta, bueno,
ba... eta ez da bakarra, badaude beste kasu batzuk ere, eta zoritxarrez, ba, bueno, hainbeste jendeak hainbeste maite duen kirol horren ingurukoak, ez da?
Eta gainera epaiketa hau berezi izan da, ze tokiko instantziak errudun deklaratu zuen jokalaria, eta froga berdinekin errugabe izendatu du goiko epaitei batek, ordan, bueno, bitxia da froga berdinak eskuan izan da, ba, kontrako epaia izatea, ez da? Baina bai, argi dago lan egin bar dugula ikasleekin. Bai,
diot, eta... batez ere, askotan, igual, elkartasun oso argi bat adierazin nahi duzulako, ez duzua diskursua kontuan hartzen, eta diskursua beti kontuan hartu behar da. Bai, bai, zorein gitzik aztolan jarri zirenean bideo hori non ikusten dan zeren epaile bat oldartu egiten du, ba, andara bat adierazten ari dena zelan erasotu zuten.
Bai, Errejonen kasuan.
Eta galdetzen dio, ia zuen provokatu, ia zuen nahi, orduan zergatik zartu zen, baina oso era bortitzean, ba, hori, adibidez, hori jarri, eta berze uste duzu honi buruz, Gustez hori bai dela gauza zentsudun eta azkar bat zeskeuka ezin jada.
Zoritxarrez batxillergoan eta agian ez dut esango pertsona erdinak izango zireni, baina esan zuten hori dala epaile bat bere lan egiten. Eta bideo horretan ikusten da epaile bat genero violentziaren biktima bat izan daitekena ez dutzen eta errespetu falta itzela, hablame de usted eta holako aztakeri mila botatzen. Nietzate. Baina bai, ulertze dut esaten duzuna. Azkenean ikasleak zerbaitetara hurbildu behar ditugunean, izan euskera, izan bajener ikuspegia, zaindu behar da
gutxiegoan gaudela.
Bai,
naiz eta dirudien danok garrela feminista, gutxiegoan gaude. Hori kontuan hartu berreko zerbait da. Iskutuko fascismoarekin bezala, iskutuko matxista asko dago. Bala bai. Gelan itxeingo duena, baina eskalean.
Bai,
bai, eta bada gai bat, nik uste dut, eroan beharra dela tentuz, eta oso gozotasunez lantzia, ze aurrez aurre eta talkaren bidez, lortzen duzuna da, dena kontra,
eta hori,
eta gero eta gehiago ikusten dugu gelan, bueno, gai ezberdinen aurrean, ez da? Baina bai, feminismoaren gaia, egia esan arduratzekoa da, batez ere, sorionez, ba, gehiengoak ez da, baina mutil askok eraso bezala eta lortzen dutelako enbrismoarekin ez da, eta orduan ez, azken baten muturrera eramaten dutelako, esaliteke, ba, askotan, esaia sozialetan ikusten dutenaren inguruen edo eraginagatik, eta hori dituzten, ba, askotan, referentea direlako, ba, oso, esango dugu, gizon, ba, matxistaren edo matxistatik oso hurbil dabenak eta naiz eta eurek esaten duten ez dira matxista, ze hori da beste bat, ze hemen ez dago inor matxista
haotik,
haos Baina gero ekintzetan ikusten dugu...
Ekintzetan dugu hori bada zerbait. Bai. Osea, ezin dut esan matxista nahi zetarro nago, momentuz.
Bai.
Momentuz.
Baina bera.
Badago jendea, bazi denak esaten, arrazista nahi zetarro nago.
Bai, bai.
Dara da, itxurak dira, baina itxura hori mantendu beruten bitartean, badeko bai. Zerbait.
Eta hori gauza bera gertatu zego, adibide bate bateko, adibidez ikastolan antolatu dugu emakumezkoen futbola, bestea beste. Oindala pare bat urte. Izan genituelako euskararen egoera, euskararen egunean izan genituelako horrelako kirolarekin lotutako ekintza batzuk, eta orduan bereietan bai, oso txarto sentitu ziren eska batzuk, loi hartzen zuten bakoitzean mofak eta barreak eta gozielako, eta eskatu ziguten espreski ia antolatuko genuen urrengo urtean emakumezkoen txapelketa, futbol txapelketa. Egia esan, bigarren ez antolatu dugu eta pasagan astean izan genuen, gainera beste ikastetxe batzutakoak etorri ziren jokatzera gurekin batera, eta jakingo bazenute zelako lasaitasuna bizi izan genuen, ezelango erasurik ez, errespetu osoz, inori minez egitearen alde, oso polita da ikustea, zelan harremana oso ezberdina den. Eta horren inguruan ere izan ditugu nahiko istilu geletan, eure sentitu zirelako baztertuak edo sentitzen direlako hainbat mutil. Ez du esango gehiena direni, baina bintzat ez dakit denek edo gehiena pentsatuko duten ahotsa utzi batzuk jartzen dute, eta gu pentsatu genuen bazterketa zela, baina positiboa, eta orduan jarraituko dugula ikastola maiar horrelako ekintzak egiten, batez ere ematen duelako gainera geletan eta beta horri buruz hitz egitekoa, ez? Eta askotan kontrakotasunetik ere ikasten direlako, ez? Eta horrelako egoera sortuta lanketa bat egiten delako gaiaren inguruan, ez? Eta uste hogelako interesgarria dela, eta batez ere neskei, eta urten askoz ere neska gehiago apuntatu da, neskei ebrin espazioak ere ematen azteko, ez? Eta gustura sentitze horren aldera, ez?
Bai, nik uste dut askotan jotzen dugula etzipenera, ikusten ditugunean oraindik ere olako jarrera gazten artean, ez? Pentsatuztan eginda dagoela eta ja belaunaldi berriak ez dakit berdintasunean esiak izan direlako, eta baina ez da horrela, eta euskararen kontuan nik beste ikusten dut. Azkenean oraindik ere oso gizarte matxista batean bizi gara, gizarte diglosiko batean euskara baloratzen ez duena neurri batean, eta hori landu beharko dugu. Eta hor dau beti muga hori, ez, noiz zauden zitzen, esango dugu, konbentzitzen hurbiltzen ikasleak, eta zuzenean noiz borrokatu behar dituzun, ze batzutan gauza batzuk borrokatu behar dira. Alegia, nire klasean ez dut onartuko, komentario xenofobo, homofobo, edo, ez? Eta beste batzuetan da, inteligentziaz, diskurtso bat landuz, oso ondo estrategiekin pentsatuz, bazelan hurbildu ikasleak. Eta ez ara erratu, ez tozu sintonia saldatu, Liburuen Errepublikan zauz oraindik ere, baina guk horrela ulertzen dugu literatura, beti ere gizarteari lotua, eta ez da, kezkatzen gaituzten gauzekin, edo gauzei buruz, hitz egiteko aitzaki gisa. Gaizko, zuk zer irakurri dozu?
Maian ikusten duzuenez, egin beharko duana da relatotxo bat kontatuz, zelan gaur eduna izenean moiuara nahiko berandu, ze bederatxetan egon behar ginen, eta aldenaz bederatxak eta 0-2 moiuara, bankoekin borrokan, ze deklarazio egin behar dugu, eta orduan heldu den papera ez da agertzen ordaindu dugun guztia, hor kristo bat, pinpon, eta zergatik kontatzen dizuet bankorena, eta gauza horrein kontatuko dizuetan ere bai, horrez gain gertu behar zai, gehitu behar zai, zapatuan uste dut eman nuela behingoagatik, ordu bat edo irakurtzen, eta sarritan aurkitzen dituen ezagun egiten zitzaizkidan gauzak. Adibidez baten konparatu egiten ditut zelan egiten duten egan eta ies eta negar eta oiu txori batzuk, eta diruditela Herodesen sarraskitu zituenen umeak, eta koño, hau irakurri dut, eta karo, erdi lokartu eta jakutzen duenez bat baino gehiagotan, ziurren jarriko nuen marka atzerago, bueno, horrela irakurrita nora heldu, eta ia azkeneko lerrora heldu, azken aurreko lerrora, ze gero epilogo txuaren horri alda falta zitzaidan, justo autobusaren bidaia bukatzen zenean. Autobus horretan bidaia hori egiten irakurri dut Melville Harrigarriaren supertotxo hau, eta justo azken lerroa podcasta egitera, osea, pelikula eta bezaz dut.
Benetan, bueno, osea, zu,
behar, behar bada historio guzti honen euneko amarra rapatu zu, baina ze onde bukatzen dan, tal, Mozarten, kontzertu baten bezala, taka bukaera, hori, badin otxote, epilogo txuaren parte txobat gelditzen zait. Eta, bueno, oraintxe jarraian, aurkitzen badut bigarren tomo kabroia, segalduta deko tamaren liburuen artean, orain gaztelaniaz irakurriko dut, eta ordain bai konturatuko naizela, zelako ur sakonak, sakonetan sartuta egon naizen, eta apaltasun oso dinot, eta ni ustez gainera oso oso garrantzitsua da gure gure deglosiko honetan, ez izatea beldurrik, bai, irakurri dut Juan Gartzia Garmendiak egindako ziurrenik itzulpen kete kagaz batean, ze alako poesia aurkitzeko galduta, erdilotan, lanborraren artean, irakurtzen ari zarenean, ba hori da, dinonik, dinonik behar badak, ez da, horrela, baina ni ustez pilo bat paragrafo dauz, beldurgarri onak, horrela irakurrita hartzen duzula parte bat, eta irakurrita gehiago menperatzen duzun hizkuntza baten beste bat, eta zer gertatzen da, ba, jazasko entzun duen batek entzuten duenean Ben Westerren balada bat ulertzen du ni baino mila aldiz gehiago, eta ez dago arazorik. Ez, Ben Westerraino ona da, jazapur bat entzun baduzu ere gustatuko zaizula, ba aurrera. Uste dut hori oso garrantzitsua dela, batez ere itzulpen hauek irakurtzerakoan.
Bai, txirrindularitzaz gozatzeko ikusi behar duzu, ostantzan egin behar duzu, ba, siesta jartzeko udan jarri, da oso gauza derra horretarako. Eta liburuekin gertatzen da gauza bera.
Baina kontuz, txirrindularitza lo, baina gero azalpenak nolakoa dira txirrindularitzen?
Bai, zuk ikusten duzu helikopteroaren...
Hor dago narratiba, hor dago epika.
Helikopteroaren traka-traka, eta aurkezle buruzo ilonen esatari, eitebeko esatariaren ahotz gozo hori, eta da lotan geratzeko moduko. Eta gaizko, esan nahi izan dozuna da, berandu heldu zarela, irakurtzen egon zarelako, eta ondorioz pasea daukazu. Eta darama zula ja hirugarren saioa nire antzera liburu berdinarekin gaizki jartzen dozulako non utzi dozun irakurtzen eta berriro hasta zaio
gertatzen gertatu zaida la uste.
Baina zapatuko izan zen,
claro, eske ordu bat irakurtzen oso gitxitan, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, igual hau irakurrita, eko zo.
Baina berdin da, osatu bat zu.
Gainera, eske hori ere berdin dio. Hori ere berdin dio.
Oso ondo. Beno, ba, nik ez dut berriro aipatuko zertan abien, ze zure antzera, ba, Natalia Ginzburgekin nau, bakarrik esatea oso pozin nahuela, Aitziberra gondala esan ez jarraitu eman aukera bat irakurri ezazu. Birritan edo utzi dut albo batera, ja, etxituta, baina azkenean jarraitut irakurtzen. Tartean, hasinaz irakurtzen aitaren etxea, Karmele Jaiorena, ba, bueno, olako salvavidas, euskeraz nola esaten da? Estakitolan, bueno...
Salvagailu, dio Juan García.
Salvagailu, bai. Itxasoan, Egitoan zauzela horre, ba, botatzen dizuten holan, salvagailu, edo. Eta oin nabil biak irakurtzen, eta bakarrik aipatzea gaur Natalia Ginzburgen amak esaten diola bere neskameari edo. Horre, lepoan daramazun zapi horrekin marat ematen dozu, ez, Luis Amaikagarrena. Eta badoa bere kapelua buruan jarrita kalera. Segia da, maraten margoak ikuste dituzen, bai, beti darama olako zapi baldotuta, ez, eta ez, erre bat ez marat ematen dozu. Esaten duelako itxeiten duela azerre urpeiarekin, eta hola, ne, oso, mehatxo urpeiarekin edo. Eta, hoize, aipatzea hori besterik gabe, eta oin tarte emango diogu gaurko kantari, eta lotuta dago hasieran gaizkok irakurri duen Itxaro Bordaren aipu horrekin. Zergaitik aipatu genuen aurreko saioan edo indela bi zelan Itxaro Bordak irabazi duen 2025-eko Gutun Zuria saria Leila Guerrierorekin batera. Leila Guerriero da ontze bertan mundu mailako letretan ospe handienetakoa duen idazlea, bera kazetaria da, eta egiten dituelako, bueno, eleberri kazetaritza eta eleberri gintzaren artean dagoen zerbait egiten du. Azkena Montoneroei buruzkoa, Argentinakoak ziren, ez, uste dute talde armatu bat, ibili ziren, eta, bueno, hango emakume bat torturatu zutena, horri buruzko olako eleberri edo kazetaritza lan bat egin du, eta bueno, mundu mailan ba oso oso ezaguna da, eta biek jaso dute aitortza, Gutun Zurian ematen zaiolako sari bat uste dut euskal idazle bati, eta gero kanpoko bati. Eta orduan aurtengo makila esango dugu jaso du Itxaro Bordak, eta aldi berean ba Lila Gerrierok. Eta elkarrizketa egiten diote Bilbao Aldizkarian Itxaro Bordari aitortzen diotelako bai, hemen Aitziberrek aipatzen du montoneroak direla, hori da, Argentinako gerrilla bat, 60. hamarkadan, bueno, peronismoari lotua eta bar. Hoize. Eta hemen elkarrizketan aipatzen du bazelan dei bat jaso zuen Itxaro Bordak Beñat Sarasolaren partetik, norreta Beñat Sarasola idazlea bera be. Esateko, aizu, aurtengo saria Gutun Zuriarena zuk irabazi dozu. Eta berak pentsatu zuen lehenengo gauza Itxaro Bordak da, merezi dut nik horrelako saririk. Ba, pentsa zer sentitu behar duen berak bezala, oza, berea bezalako ibilbidea duen idazle batek Itxaro Bordak, izango da euskal letretan ba, ibilbideo oparo enetariko bat, ba, pentsatzea merezi duen edo ez sari hori, ezta? Eta bueno, ba, merezi ote horrekin lotuta ba, gaurko kanta, baina aipatu den nahi dut be, Beñat Sarasolari irakurri diodan azken testua berrian argitaratutakoa dela, idatzi edo idazle izan, eta bertan esaten du, bazelan bere ustez badauen idazle izan nahi duen asko, eta ez hainbeste idatzi nahi duen, eta berizten du ez, nola baite zer den idaztea egotea, ba, lan bakarkako lan hori gero liburuak atera, edo idazle bizitza, elkarrizketak, telebista, ez dakiz zer. Eta agian lotura bat ikusi dut ba, Itxaro Bordaren kasu honekin, ez da zelan Itxaro Borda izan den idazle nekaezina, baina agian Gutun Zuriak balio izan dion, ba, idazle izateko ere, bai? Agertzeko taula gainean, sentitzeko, berotasun hori, sari bat, agian sariak be badeko...
Euskadi saria bizan zuen, bada...
Hori da, badeko lako sari ekonomiko bat ere, bai? Eta hasierako hitzak bereak dira, galdetzen diote ea zer duen maiten, ba, literatura edo, eta berak erantzuten du, poeta sortu naiz, eta uste dut, azken finean, poeta hilko naizela. Eta guk uste dugu, baietz, Itxaro Bordak merezi duela, eta jarraian, kanta Chill Mafia, agurra esan duela, merezi dute.
Yeah.
Bai, esan dugu Itxaro Bordak merezi duela sari hori, eta entzun berri dugu Txil Mafiaren mereziote dala zelan da Gontzal Mendibilek 87an egindako kanta bat. Bueno, Txil Mafiako Kiliki Fresko eta Flako Fonkik kantatzen dute hau, eta hirurek batera, alegia Txil Mafiako bi horiek eta Gontzal Mendibilek kantatu zuten ETB bateko oholtzan, eta bertan bi gauza esan zituen Gontzal Mendibilek. Bata, pirata hutsak zirela, eziotelako baimenik eskatu kanta egiteko. Eta bigarrena, ba, bitzia dala, berak kanta hori Nafarroan sortu zuelako, ba, zegoen momenturen batean edo, eta bueno, ba, Txil Mafia talde Nafarra dala, Mendillorrikoa, Errotxapeakoa, bueno, Iruñerrikoa esango dugu, besterik gabe. Eta hau entzun eta gero, ba, gauze gure gaurko ekarpena entzuteko moduan.
Kaixo, Milu naiz eta lehenengo eta behin eskertu nahi nizuek ez zuen gopidapena. Badakizue oso fan naizela eta ez dudala saio bat ere galtzen. Así que, bueno, ez dakite asko gustatzen zait irakurtzea, liburuak asko gustatzen zaizkit, baina gomendatu behar badut liburu bat inoiz ez dakit. Zergaitik, ba, liburu bat gustatzen bazait, maitzen dudanean irakurtzen pentsatzen dut, bueno, hau gomendatuko nuke, norbait galdetzen badit edo komentatzen dugunean, ez? Baina gero beste batean, beste liburu bat gustatu bazait berriro, ba, berdin gertatzen zait. Orduan, nik gaur komentatuko dizuet eta hitz egingo dizuet irakurtzen ari naizen liburuaz. Eta izenburua da Pan de Azúcar. Eta dago idatzita Singapurreko idazle batek idatzita. Eta ditzen da Bali Kaur Jaswal. Ez dakit ondo euskatu dudan, baina bueno, da horko idazle bat, emakumezkoa. Eta da, 10 urteko neskato baten ikuspuntutik kontatutako bizitza. Eta hori asko gustatzen zait. Horrelako liburuak, ez dakit, gustoko ditut eta bereziak iruditzen zaizkit. Eta bere hori, bere ikuspuntutik edo bere kontakizunengatik ikasi aldugu, ba, nolakoa den haien kultura, nolakoak diren haiek ohiturak, eta oro oso interesgarria iruditzen zait. Aparte, ez dakit, barregarria edo samurra, ez da? Orduan, ba, hori izango nizuek, liburu hau polita dela eta gustora irakurtzen ari naizela. Así que, bueno, ba, ez dakit. Beste liburu askota hitz egin aldugu, baina igual hori aparte, ez? Beste momentu batean gelditzen gara eta komentatzen dugu. Eta ez naz usatuko gehiago, baina bakarrik eskatu nahi nizueke gauza bat. Jarraitu, eh? Jarraitu zuen saioekin. Oso interesgarriak direla eta ondo, oso ondo daudela. Bueno, agur.
Amatxo maitia.
Samurra, la virgen.
Samurra, ahotxetik hasi eta ekarpen guztia.
Se identifikatuta sentitu nahi zen, esaten duzunean. Karo, asko gomendatu dira, baina bat bukatu eta hori gomendatu nahi. Eta horrengoarekin ere bardin. Claro, claro, hori da honena, hori da benetan vizioso izatea, hori da guai.
Ia irakurtzeko goa sortu duzunigan, orduan Pan de Azúcar, izango da irakurriko doan urrengoetariko bat bintzat bai, eh? Oso identifikatu eta sentitu dizi, hori ume baten agotan kontatzeak ni ere askotan hurbiltzen hau egoerara eta hunkigarria dutze zait. Bai.
Bai, ez dakitan hori, zorain dela gitzi, zioten eman supersari bat edo eske ezagure iren zait historia andra bat Asia egoekialdean pilo bat irakurtzen den, baizik ez zen Korean.
Baiz, baina hori da
beste bat,
vegetarianoa.
Ah, hori ze. Hemen ez ezaguna den norbait eta
saltzen du, bueno, txarto zaten nabil, baina holako bai, jo, horrek ez du Nobel saria irabazi?
Igual da novela. Hori, hemen ez dekogu lopota idearik, ez? Azkenengo novela horretarako ere balio du.
Azkenengo Nobel saria irabazi duena, eta uste dut, eta itxuli dute vegetarianoa uste dut, itxuliko zuten edo...
Ba, eta gainera beka bat zegoen hor euskaratzeko azken.
Hori da, hori da. Beno, ba, amatxu maitia esan dut, ba, nire amadalako gaurko ekarpena egin duena, egia da gure fan handiena dela. Saio guztiak irentzi behar izan ditu.
Agian lehenengo entzun gintuena, eh?
Ba, seguren, zan behar da. Seguruenik bai, lehenetarikoa eta...
Eta beti, daren lezaten egon, zure ama noizko, bueno, eriko, lotxagarre, eritze zait. Lotxagarria, gure aldetik, eman ez izana, zure behar... Behar duzun tokia eta lehenago, eh? Osea, hemen di parkamena, baita ere, eta urrengoan gehiago, bale?
Hola, no, Xavier Monasteriok beha antzeko azten zuen bere ekarpena, hainbeste libururi buruz hitz egin daiteke, baina bat komentatu behar, eta ondorioz. Eta, beno, ba, zer esan, ba, nire ama literaturari dagokionean niretzako izan dela eredu, beste gauza askotan bezala, ez? Agian helduok askotan... bekatu hori egiten dugu, ez? Irakasleok be, irakurri behar da, hau egin behar da, ez dakiz zer egin behar da, eta gero guk ez dugu egiten. Baina amak beti egin izan du kontrakoa, edo ez zigun esaten irakurri behar da, baina bera beti zegoen irakurtzen. Orduan guk anaiak eta biok, ba, beti guzten genuen irakurtzen, eta nik uste dut horrela eta horregaitik jaso dudala inan di batean liburuekiko maitasuna, eta gainera beti gogoratzen dut ama, bueno, beti gogoratzen dut irakurle harrapatu ezin baten modura, Aitziberrekin gertatzen zaitik, ikusten duzu, irenzten liburuak eta irenzten eta irenzten eta zaten duzu, ne, nik ezingo dut, sekula bez, baina amaren beti ohitura bat izan da gaua heltzen denean, baina erretiratu bere gelara eta irakurtzen jarri gauero, ez? Eta nik horrela jaso dut be, euskerarekin gauza bera. Euskerarekin agian bai esaten zigun itxegin euskeraz. Borrokatxo hori, ez? Baina gero berak be, horrela egiten zuen, horrela egiten zigun, eta...
Bueno, baina lortu du,
berari esker, bai, beti lagun bat etortzen zenean etxera mutiak euskeraz eta popati bidaltzen genuen. Ama, venga, nahikoa da, ez da gizer! Eta, beitu, ba, hasiak edo. Eta... aurrekoan justo, beste, bueno, pasarte bat, ez dut esango abizena aski ezaguna delako, baina lagun batek, Peiok, gogorarazi zidan, ba, topatu zuela bere etxean mudantza bat eginaz, liburu bat amak oparitu zidana olentxero batzuetan, komunismo libertario, zen entzegu bat, ba, komunismo libertarioari buruz, anarkismoa, eta bar. Eta Peiok dauka, berak utzi zidan beste bat, biba la CIA, biba la inteligencia, dolako bat, zelan zen filosofo espainola hau zeukala telesail bat, bueno, programa bat telebistan, albariko edo...
Programa bat telebistan, ez dakit.
Ez zeukan programa moduko bat, holan, panpinak zirela, eta horren bitartez, ba, marxismoari buruzko ideiak, eta horrela, eta... Bueno, ez dakit, agian aztakiri bat ezaten inez, liburu hori utzi zidan, eta hoin, ba, urte pilo bat eta gero, ba, geratuko gara trukatzeko liburuak edo, aitzaki horrekin, ba, kafe bat hartzeko, eta...
Hori bai dela polita, eh?
Bai, eta garaio, eta amak hori oparitu zidan, ba, berriro ere liburu batez, lotuta nire momentu horretako, ba, interesei. Gero beha zerretu izan nintzen lehenago, ba, beste behin olako liburu bat gaztentzat oparitu zidan, eta nire nahi nuen PlayStationa. Eta zaten, oh. Zen liburu, ze opari mierda dago, ez. Beste behin, bueno, baita galtzerri batzuk oparitu zizkidan gabonetan. Baina hori beste batera gutxiko dugu, porque liburu bat tira, baina galtzerri batzuk.
Lehen horrela zen, eh? Lehen horrela zen. Beti praktikotasuna jotzen genuen, guk behintzat etxean, eta erropa zen, gero erabiko zena.
Bueno, nik esan gotzuk esan duzuna lehen lotxagarria, baina hori beste baterako. Utsiko dugu. Eta amaitzeko aurre ikuspuntuena interesgarria zait, Karmele Jaioren liburuan, bueno, Karmele Jaioren liburuari dario toki guztietatik, ba, feminismo, ez? Esango dugu. Eta pertsonaia, emakumezko pertsonaiak leporatzen dio bere gizonari edo idazlea dana, berak ezingo duela, bueno, nik hori somatzen dut, ezingo duela idatzi sekula bez emakume bati buruz. Eta agian oin joera badau literaturan be, ba, feminismotik eta ez, hori adierazteko, baina gizon batek ezin du emakume bati buruz idatzi, baina emakume batek bai aldu aur bati buruz idatzi, edo orduan emakume batek bai aldu gizon bati buruz idatzi, bueno, kritika modura esaten dut, edo hor botatzen dut, zalantza bari gizon batek ez du sentitu sekula bez, ez bada salbuespen bat, bortzatu izateko beldurra, guk hori ez dugu sentitu, hori ez tabaida ezina da. Baina hori ez aldabe ukatzea pizkat idazlearen eta fikzioaren magiaz, idaztea zuk bizi izan ez dozunari buruz, bestela literatura amaituta legoke eta bakarrik autobiografia zitze egin alko genuk, ezta? Bueno, hor botatze dut ez da baidarako. eta hauze ekarpena, harin batean gure gaur egun edo teleberri zure, literarioa.
Zure ekarpena hartuta, ez dakite aldera garria den edo ez, baina behin menen aipatu genuen, uste dut, Bebo Baldez, edo Txutxo Baldez, edo Baldezar bat, uste dut esan zuela musika bi daudela, ona eta txarra. Ba, musikari honak jodezake reggae, jodezake hardcore, jodezake bajen kantata bat, jodezake edo zer, bai, ni uste zidazlekin ere antzerako zerbait. Andra batek, andra bate jarri daiteke matxirulo baten paperean, ba, bai, jarri daiteke aitorra baten paperean, ba, bai, ondo idazten badu, ziur.
Aha, bai. Es, bai, holan da. Ez dut esango zein, zagian gaizki ustea da idazle modura, baina entzun nion behin idazle bati esanez torturari buruz idatzi zuela, pasatu ziola torturatua izan zen bati, eta esan ziola torturatua izan zenak bota ezazu zakarrontzira. Orduan, edo torturatuak ezion ematen lekua ba, fikzioari, edo idazle oso eskaza zen eta ezen kapaz. Orduan, bazpa ez dut esango izena, ze bestela.
Urandita ezartuko zara.
Hori da, hori da. Eta, oin bai, ondo legoke jarriko bagenu teleberriaren musika, eh? Holan, sarrerako, ITB-ko, ze oin bide emango diogu, bueno, txantxetan esan dut, ez da guain beste eskatuko, baina gaur egun edo teleberri literarioari, ez dakit berriri daukazuen,
bai.
Aitxiber?
Bueno, ba, egun da, maika Akademia dabiela, ba ezinean esango dugu, ezta? Azkenean bereiek ere galdera bat egiten diote, ezta, bereien buruari. Ba, literatura eta literatur zaletasunari ematen zaio benetako lekua gizartean, edo diru laguntzarik ematen zaio benetan horre iraunde zan. Ez, eta orduan, ba, hauek nahiko larri dabiltza, barkatu, hogeita sortzi urte ustiote nostean, ba, urten ibili delako ba, aurkitu ezinik teknikari bat, badirudi 18 urtean orlanean egondanak utzi dut, orduan horre ibili dira ala moduz. Orduan pentsatu dute behintzat aurtengoan ba, bere horretan jarraitzea eta lehiaketa honeaz parte aurrean jarraitzea. Eta esan dutuko dugu, ba, bueno, nahiz eta beranduago hasi diren eta martxan ipintzen, ba, 218 bat kidek edo osatzen dute lau, eta aurtengo esango dugu hor daudenak edo nominatua direla Miren Amurizaren Playback, Gizon Barregarria Josean Agirreena, Francesco Pascualen bosgarren ez dakiz zein dan, doinua, Unai Lorriagarena, Usu Alberdiren Etero, eta Beña Sarasolaren Coca-Cola basurekin. Orduan, bueno, basopatzen dutela esterraterako dela enorden irabazlea. Hau da, irakurriena, bere, supoatzen dut pertsona horiek boskatuko dutela, 200 pertsona horiek, eta horien artean aterako dela bat, ezta?
Esan behar dugu, 111 akademia dela, okerrez banago, irakurleek osatutako, ez? Ta irakurleek aukeratzen dute, gehien gustatu zaiena. Ez dakit irakurle txokoak diren, edo zehazki, baina holanda. Aipatu duzun bigarren hori, zelan da Itxiber bigarrena, aipatu duzuna?
Bigarrena, gizon barregarriak.
Gizon barregarriak oparitu nion nik nire aita ginarre bada, suegro?
Bai.
Aita ginarre bari, beti zaiatzen aizelako asmatzen eta azdot asmatzen. Inoiz ez aizkio gustatzen oparitzen dizkio den liburuak. Eta hori izan da oparitu dio dan azkena, eta beste behin ez dut asmatu. Egunen batean lortuko dut, eta esango izuatzea libururekin asmatu dudan.
Ba, ez dakit lehen ondo esan dudan, Francesco Pascualeren bosgarren arima. Hori da. Horrelen trabatu egin ez, eta hori da, unai elorria garena.
Ondo,
bai.
Oso ondo. Bigarren berri literarioa da, atxo, por cierto, Espainiako bigarren errepublikaren urte urrena. Hemen liburuen errepublika gauzen honetan, egia esan nik aldala nahiago euskal errepublika, baina tira errepublika gustuko ditugu eta hoize efemeridea. Eta atzo zendu zala Mario Vargas Llosa, idazle handia, Nobel sariduna, eta bueno, bada galera handi baldetren munduan, oso ezaguna. Usteot hasi zala Gabriel García Márquez buruzko doktore tesia aurkeztu zuen, eta gero ba, bueno, pilo bat eleberri sekulako ospea eman diotenak, eta gero ezaguna izan dabe gurean edo politikan be bere ibilbide egin zuelako, Peruko hauteskundeetara aurkeztu zan, gero hemen oso lotua egonda eskuineko espainolismoari, UPyD, PP eta Ciudadanosekin. Eta bueno, Kataluniako prozesa gertatu zanean, horren kontra gertu zen manifestazioan publikoki, ezta? Orduan, alde batetik idazle figura hori edo bueno, hori da berez guri interesatzen zaiguna esango dugu. Izen handi bat eta politikoki utziko dugu gaurko utziko dugu.
Antzina irakurri nuen beren uste dut La ciudad de los perros ditzen zela beren obra bat antzina. Kritikatzen zuen.
Uste dut itxeluta dagoela, ez dakit.
Nik ere gaztelera zia, eta zen Limako ejerzito edo ez dakit horrelako kritika bat, eta gizarteaena eskuntzari buruz, edo bueno, antzina irakurri nuen, eta egia esan gustatu zitzaidan, eh? Ematen dio...
Irakurritu darrak behi asko, Los Cachorros irakurri nuen, eta gero badeko bat, La fiesta del chivo, ditzen dena.
Bai.
Deko dana lagun bat eskatu berri dana ekarpena, ona tortzeko unai jauna, horrek beti zaten dela la hostia, bai, politikoki, bueno, bardin dio, idazle naziak erirakurritugu, bardin dio, baina dela oso ona. Begia da, fizkuntza menperatu eta artikuloetan ados ez egon, eta hainbeste gozatu artikulo batekin, gitxitan gertatu zait. Ze, egon zen zaio, urteak uste eman dituela igandero, Paisen argitaratzen artikulo luzea.
Balen esan duzun azkenean, ez? Idazlea hona bada, altzen dara jendearen gana, ez?
Bai, zalantza barik, eta ez dugu horregaitik epaitzen. Egia da, nik hau ja da nire iritzi pertsonale. Urbilago badaukazu, gehiago kostatzen, niri gertatzen zait, ez igual nazien garaian babesa manziona naziei, urrun geratzen zaigu, eta baina niri gertatzen zait, Vargas Llosa, eske egunero entzundo dala. Bere gorrotoa botatzen. Eta orduan, karo, bai kostatzen zaigu gehiago, nolabait jauzi hori egitea, bere pertsona alde batera ustea, eta pertsonaia edo literaturari bide ematea. Horrek ez nau mugatuko sekula bez, bere liburu bat irakurtzeko, aztakeri bat iruditzen zait, ez gozatzea literatur lan bat Espainia gertatzen zait. Ez que entzun dugu, ez dut esango sufritu dugu, baina entzun dugu, eta nire ustez, eta gero irakurrizkiot artikuluak behen, nire ustez, bere zeidazle bat beti dago lotuta be realitate bati, ezta? Eta kasu honetan ez dut esaten hainbeste espainolismo hori gurekin lotura bat daukana. Baina behin idatzen nion irakurri nion artikulu bat gaztelaniari buruz, eta esanez zelan gaztelaniak onura pio bat ekarri zizkion Amerikari eta eskertuz Espainiak eraman zuen kultura ezagutza, eta nik hor sentitu nuen nazka. Sentitu nuen nazka idazlego amerikar bati hori entzutean niretzako dalako ez dakit, liburu bikainak idatziko dituzu, baina zure balioa da zero niretzako. Esan nahi dut zure gizarteari zorzara ere bai neurri batean, eta jo, ez izatea, oza...
Bertatiarrekiko begirunea, ez?
Nik ulertu aldot, ez, zuego Amerikarra izanik, gaztelana bihurtu da zure hizkuntza, Irlandar batentzat ingelesa neurri handi batean bihurtu den bezala bere hizkuntza, eta hori ezin da ukatu batzuetan, ezin zaio buelta eman. Baina jo, egitea horren defentzaia eta iruditzen zaia, ez dakit.
Larregizko irutu zitzaizun.
Bai, iruditu zait eman duela birajea handi bat justifikatzen duela ezin dana.
Historiaren korrontea beste batera bota, beste alde batera joko balu, esango luke kontrakoa. Askotan, gertatzen dena, esaten dena publikoki da, esan behar dena toki batera altzeko, ez bera, Akademia Frantzesean dago, Espainian da Bakasagrada bat, claro, Bakasagrada bat izateko hori izan behar duzu.
Hori da.
Ezkenean, nire ustez, zapaltzaiaren tokian kokatu zan, argi eta garbi, bai Amerikan, bere jaioterrian esango dugu, eta bai gurean hemen, zapaltzen gaituztenen alde lerrokatu.
Erosotasuna, konforreo eran bizi da, erosotasun horretan, eta bueno, ezteko zertan aldatu, ez? Oso ondo doakio.
Eta zilegi da, beti ere hori izaten dugu, baina gure euskal literatura badago errealitate horrekin lotuta, ez? Non gauden, zerbait gauden posizionetan, eta bueno, idazle batek, zelako privilegioz gozatzen duen, adibidez gazteleraz idazten duenean, eta hor kokatzen danean, edo euskal idazle bat egiten duenean autu hori, ez? Horregatik bakarrik, nik pertsona honekin, kostatzen zaite, ez bakarrik eskumakoa dalako, edo dana dalako batik. Eta honekin lotuta, ez egoen asmori, baina egia da, bitu zer diren gauzak, oso denbora gutxian hiru idazle, euskal idazle, torturatu. Ezagutu ditu dara, ez? Eta esaten duzu, zer den gaztelaniazko literatura eta zer den euskal literatura, ez? Aurrekoan Urretxindorra ikastolan egiten den literaturre taldean egon ginen, Edorta Jimenez izan genuen gurean idatzi duen azkenengo Nikole Bilotzekua liburuaz. Hitz egiteko, Sabino Aranaren emazteari buruzkoa da, eta oso gauze interesgarriak. Besteak beste, Sabino Aranaren figura zelan izen den gutxietzia nahita sektore batzuen partetik. Baina zergaitik aipatzen dut hau, ba, berak kontatu zigulako Gordin zelan torturatu zuten, zelan jarri zizkioten elektrodoak barrabiletan eta barrez, eta da euskal idazle bat. Aurrekoan entzun genuen Xabier Mendiguren Elkarreko editorea kontatuz zelan Bilboko Lasalbeko kuartelean Joseba Sarrionandia torturatu zuten, eta gero gainera Guardia Zibilen semeek edo alabek, seme alabek, batu egiten zioten eta jotzen zioten, eta Sarrionandiaren txatorri zen humilazio handiena, zelan ume batzuek beste bigarren idazle bat. Eta gero, badaukagu hirugarren bat, dala Mikel Soto, izan dala baizta gitama bosturtetan Txalapartako editorea, idazlea ere bai Nafarra, eta berabe torturatua. Ezta? Eta bitxikeri bat, gordintasun honen baitan, ba, zelan inkomunikatuta izan zutenean, torturatuta, gauza bat eskatu zuen, sekulako torturak jasan eta gero, bueno, medikura eraman zuten, noski, epaileak moztu zuen torturak kontatzen ari zen bitartean, eta esan zuen, bai, bai, jazta, ez, amaitu dozu, Guardia Zibilak ez du torturatzen, horrela esan zion epaileak, birrinduta zegoen, ez zuten eraman epailearen aurrean hain txarto zegoelako, eta berak, inkomunikatuta zegoela, gauza bat eskatu zuen, eta da, Biblia. Ezagutzen dugune liburu zarrenetariko bat, ez? Liburu bat horregatik aipatu nahi dut, hau, ez? Biblia. Eta ere entzuna izan zen, ez inkomunikatuta zaude. Hau da, euskal idazle batek zer eskatzen duen olako momentu kritiko batean, agian hilzorian dagoela, edo ez? Da liburu bat. Zer, ze liburu eta Biblia, eta berak esaten du ez da gizagaitik eskatu nuen hori, segurenik ez talako fededuna, baina hori eskatu zuen, eta ukatu zioten. Bueno, hori besterik gabe aipatzeko edo, ez?
Horako, bitxia, bai.
Gaztelaniako literatura hau gertatzen da ez totuzte. Dinot, hori da gure ezaugarrietako bat, ez? Ba, bitu hiru idazle, hirurak torturatuak, eta bueno.
Hombre, Amerikan askotan gertatuko zen.
Bueno, bai, gaztelania esan nahi nuen, bai, Espainia, bai, bai, bai. Baina, bai, zalantzabarik, ego Amerikan baser esango diogu, ez da? Eta hoize, bueno, gaiztotu zaigu pizkat azkenengo amaiera, baina hau da gure gazi literatura.
Hori da.
Eta egun zoragarria egiten du, hemendi gure txori toki honetatik.
Bilbo Hiria Irratian.
Bilbo Hiria Irratian, Liburuen Errepublika txiki honetatik agurtzen zaituztegu.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.